portréty.
Ta celá iluze, že když za to soudruzi vezmeme, že vybudujeme ráj na zemi, je přece lež, je to iluze. Buď lež přímá, anebo iluze. Protože na tomto světě znovu v příštích věcích, dokud ten svět neskončí, budou lidé lepší a horší, dobří, špatní, slušní, neslušní, věrní, nevěrní. Čili to neznamená, že nelze nic měnit, to neznamená, všechno je jedno. Ale je třeba počítat s tím, že každý můj výrok, každé moje stanovisko je podrobeno tady té zkoušce, že nesmí se tvářit, že už je hotovo. Ano, být hotov, neustále být otevřen. S touto hotovostí já souhlasím, nikoli s tím hotovo a basta. To je chyba ideologii. Ideologie se tváří pyšně. Je to nepokorné. Ideologie je nepokorné vidění.
Hlas, který jste právě slyšeli, patřil muži, jehož jméno je možná v souvislosti s listopadem 89 tak trochu opomíjeno. Přitom to byl on, který 19. listopadu zorganizoval první setkání pozdějšího občanského fóra do Pražského činoherního klubu. A byl to opět on, kdo o dva dny později poprvé jménem občanského fóra promluvil na balkonu Melantrichu a představil veřejnosti Václava Havla. V jednom z rozhovorů řekl, že pro člověka je důležité přijmout běh světa a přijmout jeho výzvy. Že za slovy mají následovat i činy, prokázal dnešní portrétovaný profesor Radim Palouš v mnoha případech. Jeho životní příběh se vám dnes pokusí přiblížit publicista Pavel Hlavatý. Pavle, hezký den.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje také David Hertl. Pavle, už ta první ukázka, myslím, jasně předvedla, že máme co dočinění s významným filozofem, navíc tedy filozofem křesťanského ražení. Já jsem měl docela problém, když jsem studoval třeba ty ukázky, které si do pořadu připravil, vybrat z nich něco krátkého, protože to jsou poměrně husté, takové kompaktní texty, kde, řekl bych, 2 minuty nestačí. Máš taky ten pocit?
Určitě. Navíc já, když jsem je vybíral, tak jsem řadu myšlenek už musel pominout, protože tam by byla daleko ještě potřeba větší jednak plocha na tu ukázku a ještě k tomu další plocha na uvedení do kontextu a podobně.
Radim Palouš si zažil perzekuci v 50. i v 70. letech, takže to, co na nás dnes čeká, bude určitě hodně zajímavé. Pojďme nějak v rychlosti jenom převyprávět jeho cestu, řekněme, na vysokou školu a potom poměrně důležité, co studoval, jakým způsobem studium zakončil, u koho studoval.
On se narodil v roce 1924, konkrétně 6. listopadu, v rodině novináře a aktivního sportovce. A samozřejmě, vidíme-li ten ročník, tak víme, že studoval až tedy po skončení druhé světové války. Vysoké školy byly za války zavřeny. A absolvoval tedy filozofickou fakultu v roce 1948. To datum už budí takovou, řekněme, kontroverzi. Nebo
jak pak se mu to asi povedlo?
Jak se mu to povedlo, kdy přesně skončil. Jestliže víme, že studoval u profesora Jana Patočky, což je jméno pro naší filozofii naprosto klíčové, a víme, že tedy svou rigorózní práci nazval Masarykovo filozofické mládí, tak vidíme, že tam muselo zjevně dojít k nějakému, řekněme, urychlení nebo k něčemu trochu méně ortodoxnímu, aby tato práce mohla být ještě přijata, protože to, co se pak dělo na našich vysokých školách, včetně Karlovy univerzity, by něco podobného už neumožňovalo.
Radim Palouš neměl do roku 1990 vůbec příležitost, aby v Československém rozhlasu promluvil. Když se to stalo, tedy v roce 1990, tak s ním byl hned natočen pořad do tehdy oblíbeného cyklu A léta běží, vážení. A na ta léta, řekněme studijní, vzpomínal Radim Palouš takhle.
Já třeba, když jsem ještě vyrůstal doma, tak tatínek ve mně pěstoval chemické sklony. Tak jsem měl doma chemickou laboratoř a sléval se tekutiny a vznikaly barvy a šumělo to a tak dále. No a když potom jsem opustil za německé okupace gymnázium a dostal jsem se do ústavu pro vědecký výzkum uhlí jako chemik, vysoké školy byly zavřeny a já byl 40. ročník, měl jsem být totálně nasazen, byl jsem nasazen, udál se tam nehoda, která mě vážně zranila, já jsem samozřejmě simuloval ještě horší zranění, než bylo, takže jsem se dostal z toho totálního nasazení, z toho Einsatzu do Reichu a mohl jsem být tady, takže jsem válku absolvoval tady jako chemik v onom ústavu, tak tam jsem zjistil, že vlastně chemikem v životě být nechci, že se mi to nechce do tady toho. A když jsem se kontroloval, co vlastně dělám, tak se svými dvěma kamarády jsme, abych tak řekl, filozofírovali, ať už to bylo třeba jenom nad Šaldou, jenom. To je velká postava u nás, ale filozof to v pravém slova smyslu není, má-li být mě dobře rozuměno. Ale také třeba jiné filozofy, třeba Nietzsche, nebo já nevím, jiní filozofové nám, se nám zdáli důležití pro vzájemné diskuse. A tak když se potom otevřela možnost vstoupit na vysokou školu v roce 45, no tak jsem si řekl, chemii já nechci, chci dělat, ať vlastně se zabývám filozofií, no tak budu studovat filozofickou fakultu. No a samozřejmě, že jako nemarxistický filozof jsem se v oboru uživit nemohl, tak nakonec jsem studoval potom ještě později po jistém intermezu zaměstnaneckém druhý obor a to byla chemie a stal jsem se nejprve středoškolským a pak vysokoškolským učitelem chemie. Já mám přijde, že to byla analytická chemie. To celé vlastně je příkladem, že jsem v životě nechtěl být učitelem a v životě nechtěl být chemikem a stal jsem se samozřejmě učitelem chemie. Nejdřív na gymnáziu, potom na vysoké škole.
Jak to tedy s Radimem Paloušem bylo po roce 1948, to už víme, to jsme teď slyšeli. Nicméně ani ta 50. léta pro něj nebyla úplně jednoduchá, protože to konstatování byl jsem učitelem chemie, ono není asi úplně výstižné.
On působil na střední škole na gymnáziu Jana Nerudy v Praze a teprve v roce 1957 se vrátil jakoby na vysokou školu na základě konkurzu a od té doby tedy působil. Nicméně on se vrátil, jak sám v té ukázce říká, nejprve do té oblasti chemie, což samozřejmě pro něj jako pro bytostného filozofa na jednu stranu určitě bylo výrazné omezení, na druhou stranu zase to bylo určité prostředí exaktního myšlení, které v těch pozdějších 50. letech a i v těch raných 60. bylo přece jen jistým způsobem možné.
Je zajímavé, on někde dokonce vzpomíná, že už v 50. letech probíhaly bytové semináře u Jana Patočky, čili není to až vynález, řekněme, let 70. a po Chartě.
Dodejme, že takové ty bytové nebo obecněji řečeny úzké kroužky umělecké nebo jiné odborné, nejenom filozofické, existovaly tehdy i v 50. letech, ale bylo to něco výrazně odlišného od těch 70. let, neboť to byly zpravidla kroužky velmi uzavřené a velmi, termín opatrné se mi nezdá výstižný, ale přiznám se, že mi lepší nenapadá. Takže přece jen v těch 50. letech se samozřejmě pokládaly základy k tomu, co přišlo později, ale mezi tím byla samozřejmě ta 60. léta, která tu situaci úplně přeformátovala.
Pavle, myslím, že k té chemii a k filozofii bychom měli přidat ještě jeden takový kámen do té stavby a to je pedagogika. Čemu se tady věnoval Radim Palouš v tomhle oboru?
On se věnoval tedy filozofii výchovy, tím vlastně spojil tyto dva obory nebo tyto dvě oblasti, lépe řečeno, a ta jeho jak odborná práce, tak práce, říct, že se věnoval pedagogické publicistice, mi v případě Radima Palouše přijde trochu nepříliš výstižné, protože i ty jeho pedagogické texty obecně považované, řekněme, za v vozovkách lehčí, tak jsou texty velmi náročné a velmi hutné. Ať už je to například ten cyklus dopisů k Motřenci, později tedy převedený do cyklu Dnešnímu k Motřenci, a nebo některé další věci.
Právě z dopisů Dnešnímu k Motřenci si teď poslechneme jednu ukázku. Mně přijde docela milá a zajímavá tím, co všechno Radim Palouš dokázal promýšlet.
Na konci prázdnin jsem obvykle pociťoval jako, soudím, zcela průměrný kluk, lítost nad příliš rychle uplynuvším časem. Časem bezstarostným, či přinejmenším relativně bezstarostnějším, než byl ten, co stál přede mnou. Zároveň však, dnes se snad k tomu mohu přiznat, jsem se vždycky trochu těšil z prázdnin do školy. Uklidím si svůj stůl, zlikviduji loňské sešity se všemi neúspěchy, letos to vezmu do ruky jinak, vedle koho budu sedět, kdo bude naším třídním. Musím jít do školy včas, abych si vybral tak třetí, čtvrtou lavici. Jaké budou učebnice? Nově nám přibude chemie. Před ostatními vrstevníky jsem se tvářil znechuceně. Bylo by bývalo zcela nepřijatelné vyjádřit byť jen sebemenším náznakem, že snad jdu do školy rád. Tak jsem začínal každý školní rok s očekáváním, nadějí, pootevřenou důvěrou ve věci. A byl jsem asi jako většina spolužáků zklamáván. Určitě sebou, snad učiteli, snad osnovami, snad jsem se neměl vůbec těšit. Po několika dnech jsem chodil do školy právě tak nerad jako těsně před prázdninami, to jest většinou nerad až na nějakou tu výjimku, a začal jsem se čím dál tím úpěnlivěji těšit na první svátek, na vánoční prázdniny, prostě na volno. Ono skrývané těšení a zklamávání mě nešlo a nejde z mysli.
Prvek očekávání a prvek zklamání napadá mne teď možná výraz klasika. Pavle, jaká byla 60. a řekněme zejména konec 60. let v případě Radima Palouše?
Jeho cesta rozhodně nebyla přímočará. Začněme ještě rokem 59, kdy dostal tedy zákaz vyučovat, neboť studentům vysvětloval svůj názor na 50. léta a ty stalinské postupy. A on potom psal takové edukační příručky pro uchazeče o studium chemie na vysokých školách. Postupně, jak ta 60. léta nabírala ten stále, řekněme, liberálnější kurz, tak se vlastně vracel k filozofii a právě i k té pedagogice. Shodou okolností habilitoval se v roce 67 a v tomtéž roce, což bychom asi měli zmínit, neboť to zatím z našeho vyprávění nebylo zcela jasné, v tomto roce konvertoval. To znamená, on nebyl ten, který se narodil do toho křesťanského prostředí a přirozeně převzal tedy to jeho, řekněme, pozadí s těmi všemi praktickými záležitostmi, ale pro něj to bylo vědomé rozhodnutí. To si myslím, že je velmi důležitá věc, kterou bychom měli zdůraznit. Potom on se vlastně zabýval, to měli společné s Janem Patočkou, dílem Jana Amose Komenského. Zdůrazněme, že po většinu komunistického období byl Jan Amos Komenský takový jakýsi podivín, který visel ve třídě nebo různě po chodbách ve školách, zvláště základních, a z něhož učitelé několika vybranými citáty mimo kontext utloukali vlastně žáky, ale Jan Amos Komenský byla osobnost velmi, velmi pozoruhodná a právě tam, řekněme, Radim Palouš jistým způsobem čerpal nějakou inspiraci a nějaké podloží pro ty své pedagogické myšlenky a pro ty své koncepty filozofie výchovy.
Byl to právě Palouš, který myslím také upozorňoval, že Komenský samozřejmě učitel národu, ano, ale že byl především teologem, nikoli pedagogem.
A zvláště tedy nejenom teologem, i to bych považoval trochu za omezující, ale že to byla duchovní osobnost.
Rok 68, on v té době vedl katedru vyučovací techniky na pedagogické fakultě, když to řeknu hodně vulgárně, namočil se nějak v tom obrodném hnutí?
On podepsal jakousi výzvu na vysokých školách, ale řekněme, nebyl to člověk takové té první garnitury, možno říci, řekněme, naštěstí, nebyl přece jen ještě tak známý, byť tedy publikoval už některé své pozoruhodnější věci časopisecky nebo i knižně na konci 60. let, ale tam je ten pozoruhodný moment, že zatímco řada těch klíčových osobností, a to i těch nemarxistických, vysoké školy postupně musí opouštět, včetně třeba Jana Patočky, který ve velmi omezeném prostoru přednášel ještě na samotném počátku 70. let a byl tedy vytlačován a perzekován postupně, tak Radim Palouš, byť tedy ne v té pozici, kterou měl v 60. letech, jejich druhé polovině samozřejmě, tak na vysoké škole mohl zůstat.
Pokud ale vím, tak si v nějakých vzpomínkách stěžoval, že dostával pouze smlouvy na dobu určitou, čili bylo to takové velmi nejisté, ta budoucnost jeho.
Samozřejmě jako bylo potřeba podezřelé intelektuály držet zkrátka, a tedy i mezi nimi Radima Palouše. Nicméně víme-li, jakým způsobem fungovaly Jan Patočka, ale třeba i Václav Černý, který se mohl také vrátit na vysokou školu, nebo třeba Ladislav Hejdánek, tak to jeho postavení nebylo, řekněme, v té první polovině 70. let ještě tak úplně kritické.
Na přelomu let 76 a 77 nacházíme Radima Palouše mezi prvními signatáři Charty 77, což samozřejmě naprosto potom ovlivní jeho další existenci. Dá se říci, že to bylo očekávané nebo automatické, že zkrátka jeden z těch významných žáků Jana Patočky bude také signatářem Charty 77?
Já se domnívám, že pro mě to bylo v prvé řadě nějaký morální čin, neboť Jan Patočka, který prošel v té první polovině 70. let určitým myšlenkovým vývojem, tak dlouho nebylo zřejmé, jestli tedy zvolí, řekneme-li to filozoficky, tu cestu platónskou, to znamená vybuduje jakousi obec, která bude zpovzdálí sledovat a nic v uvozovkách nedělat, samozřejmě, že ta obec něco dělá a je to smysluplné. A nebo jestli zvolí tedy tu cestu sokratovskou, ke které nakonec došlo, to znamená ta přímá angažovanost toho filozofa na dění. A Radim Palouš zjevně i díky svým, řekněme, myšlenkovým postupům, které se dále rozvíjely, on opatrně, ale přesto publikoval i své některé zajímavé texty v zahraničí, ty edukativní, čili on měl i jistou možnost to svoje myšlení dále rozvíjet a být byť tedy velmi zprostředkovaně a velmi omezeně i v, jaksi ve styku nebo komunikovat i s tím světovým myšlením v tomto oboru.
Že Radim Palouš byl určitě platným členem, platným signatářem Charty 77, o tom svědčí, že byl v roce 82 jedním z tří mluvčí Charty 77. Do takového zákulisí Charty nás uvede právě ta následující ukázka, ve které Radim Palouš vzpomíná na to, jak k tomu došlo.
Když 13. března 1977 zemřel Jan Patočka, přišli mě Václav Benda a Jan Sokol vyzvat, abych převzal funkci mluvčího. Odmítnul jsem. Necítil jsem se na to. Funkce se ujal Ladislav Hejdánek. Nicméně jsem se během dalších dlouhých let účastnil různých porad chartistických aktivistů a takzvaného kolektivu mluvčích. Lidé nám sdělovali nejrůznější informace údajně z nejvyšších grémií komunistické strany či policie. Jedna z nich byla pozoruhodná. Když se prý nepodařilo Chartu zlikvidovat hned v jejím nástupu, dostává prý ministr Obzina úkol učinit tak do 5 let, tedy do roku 1982. Způsob likvidace. Jednotlivé signatáře zaprvé donutit k odvolání podpisu existenčním ohrožením nebo nátlakem na příbuzné, za druhé přimět k emigraci, za třetí zavřít. Těch 5 let ubíhalo a Charta stále žila. Brutalita policie se ke konci oné vnitrácké 5letky přiostřila. Mnozí signatáři Charty si užili nemálo fyzického násilí, své zakusili i tehdejší mluvčí. Zhrozili jsme se. S manželkou jsme si řekli, proti tomu se přece něco musí udělat. Jedním z mluvčích byl v onom roce katolický kněz Vašek Malý. K němu jsem tenkrát na podzim toho roku přišel a povídám, nemáš-li pro příští rok nikoho lepšího, jsem ochoten to od tebe převzít. Rád přijal, nikoho neměl. A tak jsme se s Aničkou Šabatovou a Láďou Lisem hned od ledna 1982 do toho pustili. Prvního půl roku to bylo dost složité. V druhé polovině roku 1982 se situace značně pozměnila. Mohli jsme se poněkud snadněji scházet a pokračovat v publikování dokumentů. Bylo to po odvolání ministra Obziny. Nemohlo být jedním z důvodů to, že jeho 5letkový úkol se nezdařil.
Funkce mluvčího Charty 77 skončila Radimu Paloušovi v lednu 1983. Pavle, zmiňme alespoň stručně ty další aktivity Radima Palouše v disentu, protože Charta to nebylo to jediné, co dělal.
Asi by bylo důležité zmínit, že tedy, jestliže už nepřednášel na vysoké škole nebo nebyl spojen s těmito akademickými kruhy, že pracoval jako topič, posléze tedy byl invalidní důchodce, co asi je velmi důležité zmínit a není to příliš zmiňováno, redigoval samizdatovou edici Nové cesty myšlení, to je velmi důležité. Potom spoluzakládal Československý helsinský výbor, hnutí za občanskou svobodu, to už jsme na samotném konci tedy 80. let. A důležitou věcí je, že vlastně byl členem takového toho neformálního poradního sboru kardinála Tomáška, který se v průběhu 80. let sformoval, kde působili jak lidé víceméně oficiálně působící, tak lidé z šedé zóny, tak i lidé z disentu vedle Radima Palouše, například třeba Václav Benda, již zmiňovaný Václav Malý, ale třeba i také Josef Zvěřina a další. Další důležitým momentem, abych se opět vrátil k tomu roku 1988, je, že Radim Palouš promluvil na té vlastně jediné povolené demonstraci ke dni lidských práv v prosinci roku 1988. A možná bychom to měli trochu zdůraznit, protože tu demonstraci organizovalo několik nezávislých iniciativ a vlastně každá z nich tam měla některého svého představitele či mluvčího, který tam jaksi nějakým způsobem promluvil za ní. Dále to tedy moderoval Ladislav Lis a pouze dvě osobnosti tam jaksi promluvili mimo tento, můžu-li říct, scénář třeba, a to byl Václav Havel a právě Radim Palouš. Myslím si, že to určitým způsobem vlastně mimo děk ukazuje ten jeho význam a tu jeho autoritu, kterou tehdy v disentu měl.
Radim Palouš a Václav Havel, tím se dostáváme tedy do listopadu 89. Já myslím, že o tom se asi hodně mluvilo, tak tedy připomeňme pátek 17. studentská demonstrace, sobota 18. listopadu, řekněme pochod studentů Prahou, nijak neorganizovaný, ale už také nijak příliš veřejnou bezpečností nenapadený. A potom neděle 19. listopadu a tady si Radim Palouš zapsal, že v téhle atmosféře, kdy v sobotu a v neděli pochodovali Prahou bezprizorné průvody, vyvstala potřeba nějaké platformy. Tak, Pavle, moje otázka je, byl to tedy Radim Palouš, kdo našeptával Václavu Havlovi, udělejme nějaké setkání, založme občanské fórum? Jak to bylo?
Já se domnívám, že tady se těžko hledá jedna konkrétní osobnost. Já si myslím, že sám Václav Havel měl o tom určitou představu. Radim Palouš samozřejmě jako člověk velice jednak filozoficky, ale i aplikovaně filozoficky myslící, byl rozhodně jednou z těch důležitých osobností, ale určitě tam hrály roli i další významné osobnosti, kterými teď nebudeme jaksi zatěžovat pořad věnovaný Radimu Paloušovi.
Sešli se všichni v Činoherním klubu, kde tedy bylo podepsáno to první prohlášení občanského fóra. Následuje pondělí 20. listopadu, lidé se sešli na Václavském náměstí a v úterý 21. listopadu už k ním promlouvali zajímavé osobnosti z balkonu Melantrichu. A zase, ta historka je taková, že první na tom balkonu byl prý právě Radim Palouš, který vlastně teprve představil Václava Havla. Bylo to tak?
Ta legenda je skutečně taková, že tedy byl vystrčen v podstatě na ten balkon a když tedy ohlásil občanské fórum, tak dostal zpětnou vazbu, že lidé vlastně nevěděli, o koho se jedná. Dodejme, že o občanském fóru se zatím mohli dozvědět pouze ze Svobodné Evropy, z Hlasu Ameriky. Ty zprávy českého, nebo tehdy ještě Československého rozhlasu byly tehdy takové sice už nalomené, ale přece jen ještě nebyly takové, aby představovaly právě tyto konkrétní osobnosti opozice.
To tempo událostí je obrovské, protože už 12. ledna 1990 je Radim Palouš zvolen rektorem Univerzity Karlovy. Pavle, za ty dva měsíce, co vlastně stihl? Byla to taková ta hlava občanského fóra, ten filozof, který, řekněme, tam dával v plen nějaké myšlenky, nebo to byl člověk, který se aktivně účastnil jednání, já nevím, s Ladislavem Adamcem a tak dále. Co tam dělal?
On se účastnil určitých jednání právě v té školské oblasti, což byla jeho parketa a víme-li, jakým způsobem se mu, řekněme, podařilo působit v té funkci rektora Karlovy univerzity. Dodejme, že byl rektorem až do roku 1994 a to bylo konečné stádium, můžu to použít takhle, protože pak už být volen samozřejmě opakovaně nemohl, tak víme, že se podílel na té přestavbě té Karlovy univerzity velmi výrazně. Podařilo se mu uvést ji znovu, řekněme, do kontextu té evropské vzdělanosti, obnovit řadu kontaktů z přetrhaných nebo poničených či utlumených. A prostě ta jeho činnost v oblasti školství v tom nejširším významu slova byla, domnívám se, nezastupitelná.
Ty už jsi teď hodně mluvil o tom, jaká byla role Radima Palouše, co by rektora Univerzity Karlovy. To období po roce 1994 je ještě něčím zajímavé? Je tam něco, co by stálo v souvislosti s Radimem Paloušem za zmínku?
Je to jednak jeho bohatá publikační činnost, vychází řada jeho knih, jednak nových a jednak těch, které dříve vycházely pouze v samizdatu, případně v zahraničí. To je asi věc velmi důležitá, možná věc, kterou jsme opomněli zmínit v souvislosti s tou normalizací, že se vlastně věnoval ediční práci na sebraných spisech Jana Patočky. I tato aktivita vlastně byla edičně, dalo by se říct, dotažena právě v těch 90. letech, takže já se domnívám, že za ním stojí obrovský kus práce. Jeho, řekněme, politická angažovanost nebo politické aktivity, které byly spojeny spíše s takovou tou nepolitickou politikou, spojovanou dílem s Václavem Havlem, zprostředkovaně v něčem snad i s T.G. Masarykem, ty spíše považuji za, řekněme, diskutabilní, ale to je věc vždycky určitého názorového přístupu.
Dodám ještě, že Radim Palouš je několikanásobným držitelem čestných doktorátů mnoha světových univerzit a že za celoživotní působení dostal v roce 1997 od Václava Havla řád Tomáše Garrigua Masaryka.
Ani ty zkušenosti z cely. Třeba když jsem tam byl s cikánem, kterého strašně bolili zuby a byl sebrán na tehdejším hlavním nádraží a vytáhlý, tmavý. A já měl tehdy povoleno, protože jsem byl nemocen, brát třikrát denně prášky a služba, ten bachař, nebo bachařko to byla, teď už nevím, skrz okénko, to je celý, mě musela třikrát denně přinést prášky a mezi nima jsem měl také protibolení hlavy. Vůbec proti bolestem, poněvadž já měl podíl, že z pateří. No a já tehdy tomu cikánovi vzal, z té mé dávky jsem vzal příslušné prášky a poskytnul jsem mu je proti bolestem zubu. No, musím říct, že vznikl jakýsi nový vztah, úplně jiný. A tak jsem si zjistil, a to nebyl jenom tento případ, tam byl i násilník, který byl zavřen v téže celé upozorní. Tenkrát, když si vzpomínám, to byla cela pro dva a nás tam bylo šest. Přes všechny tady ty zkušenosti jsem rád, že jsem měl možnost tohle prodělat. Pač jsem zjistil, že i tam je možno setkat se s lidmi lepšími, horšími. Že i ten zloděj nemá všechny své zlodějské chvílky, jenomže má chvíle, kdy je možno s ním se nějak dohodnout a srozumět. Prostě já jsem rád, že jsem to prožil. Já jsem rád, že jsem zažil i tato místa, ale opakovat bych to nechtěl. Stačí. A i kdyby ten život můj už neměl příliš mnoho dnů v budoucnu, tak moc za něj Pánu Bohu děkuju a jsem rád, že jsem ho měl, jaký byl, jakkoliv samozřejmě s mnoha komplikacemi a vinami a složitostmi, které přinášel, ale přece jenom bylo co žít, bylo to nesmírně pestré, vždycky nečekané, vždycky jiné, nové. Aha, velice napínavé.
Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný Radimu Paloušovi. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Valerie Racmanová. Tento pořad a i další minulé pořady z cyklu Portréty si můžete poslechnout také na internetu. Naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/portréty. Pavle, díky za spolupráci.
Naslyšenou.
A spolu s Pavlem Hlavatým se loučí také David Hertl.